Ny tomboro mbe folosanjato ny isan'ireo mpiadina bakaloriara hoarina amin'ny taondasany. Ny tsy manaiky ilembenana amin'ny tany ireo olona eny an-tanandrano ny toy androany ny hetsika nataon'izy ireo teny an-toerana. Ny mpanao politika kosa mazana no ambadika ireny teratany vahiny mangorona tany eto Madagasikara ny sombam-bahoaka ny lalangina tsy tokony amoraina noho izany ny fampisitrahana ireo teratany vahiny ny sompirenena malagasy. Any ivelany indray dia liona vavy iray eo amin'ny valanjavaboary iray any Inde no voalaza fa matin'ny COVID-19 voaterina tao fitoliana noho izany ireo elefanta misa 20 tao amin'ny valanjavaboary. Andry Robela Sirivo neny araka aminao anatin'izao vaovao alina izao manolotra ny arabo izay miralahy manasa anao mpitiavana ny koa anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Maro lafo ireo hetsika sy fety ankalazaina mandritra ny volana jona singarina manokana amin'izany ao anatin'izao vaovao izao ny fetim-pirenena. Efa saika tazana mivezivezy eny an-dalana rehetra eny ireo mpivarotra ny sainam-pirenena hita efa mirentirenty eny amin'ireo biraom-panjakana sy ny birao samihafa ao an-drenivohitra ihany koa ny lokon'ny sainam-pirenena fotsy mena maitso. Mifanohitra amin'izany anefa ny zava-misy eny amin'ireo tranon'olontsotra mbola misy mantsy ireo trano tsy ahitana saina mitsangana. Samy resy lahatra avokoa anefa ireo olom-pirenena nanaovana fanadihadiana fa mariky ny fahaleovantena sy fanajana ny fiandrianana mpirenena ny fananganan-tsaina isan-tokantrano amin'izao akatoky ny 25 jona izao. Nambaran'izy ireo ankoatr'izay fa noho ny fironana ara-politika sy mitovy sy ny fiatraikan'ny valana retina coronavirus no mahatonga ny fananganan-tsaina ho takona fanadihadiana.
Sainam-pirenena aloha zany le mariky ny fahaleovantena aloha anankiray a, de le fiandrianam-pirenena anankiray zany. Io aloha zany tokony hoe avitrika le olona fa takona ao anatin'le valana retina le izy de adinidiny daholo ohatra ny fety rehetrarehetra adinidiny ireny hoe aive fety tsika zao e. Zay no mahatonga ny ohatrany tsy de manangasaina le olona. Misy tsirairay izy aloha zany. Misy tsirairay le manangatsaina fa ny saina mety hoe manana ao an-trano fa adinidiny le izy e. Takona zany de fety ohatra ny fety rehetrarehetra nandalo ohatra amin'ny 2020 moa iny e.
Ny sainam-pirenena zegny dia afantarana nazahoana ny fahaleovantena Madagasikara nandresena ny fanjanahantany.
Nahoana nefa ny fahavitrihan'ny olona amin'ilay fananganan-tsaina amin'izao?
Ohatrany tsy mety manangana ny olona satria tsy tiany le fitondrana amin'izao. Zay io ny afantarako azy aloha. De nefa ndraindray tokony hoe tsy de hidirana loatra le izy fa le fanazahoana fahaleovantena ny jerena fa tsy le hoe tsy fitiavana ny saosao. Eto Antananarivo mihitsy ke tsy de misy e. Varotra saina rehefa mitaraina mihitsy e, tsy malafo na ray ary.
Mazana moa tsy manam-piniavana fa saika miandry fanentanana hatrany ny olom-pirenena manoloana izay fananganan-tsaina izay tsy vitsy noho izany ireo fokontany manetsika ireo mpiasa ao aminy anao izay fanentanana izay. Voalaza moa fa efa afaka indray ny matso amin'ny 25 jona izao ny kianjan'ny Barea Mahamasina tsy afa misaraka amin'ny fety ny fivorivoriana ka efa misy amin'ireo fokontany eny akaikin'ny Mahamasina eny no miezaka manentana ireo mponina satria mbola ao anatin'ny valana retina ny eto Madagasikara fanadihadiana tamin'ny se fokontany.
Eo amin'ny fetim-pirenena dia ohatrany mbola somary mbola sahirana angamba ny olona fa izay aloha de efa manentana foana indrindra eo amin'ilay hoe sainam-pirenena de efa izay koa efa ohatrany matsinjotsinjo hoe akaiky an'ilay toerana mety tsy fantatra aloha na mety asiana fety eo mavetsisyva etsy amin'ny Mahamasina na hoana fa zay lazaiko hoe le sécurisation an'ilay fokontaninay satria eto de fandalovan'ny olona marobe na ny haute autorité a ataoko akinay ato moa misy an'ny tamin'ny trano maitso a misy an'inona tisy teo ny sena a de nezahana mihitsy miara-miasa amin'ny mpamandry fahalemana ara-dalàna toy ny polisy sy ny gendarma de miaraka amin'ny sécurité a ataminay voamiran'ny fandriam-pahalemana zany.
Fa sarotra tokoa ny ady hevitra momba ny resaka fahaleovantena amin'izao vanim-potoana ny fanatontoloana izao mbola miankina amin'ny firenen-kafa mantsy ny firenena malagasy raha tsy laza fa tsy ny lafiny toe-karena sy sosialy ny mpandinika fiarahamonina. Samy manana ny tanjon-drahateo ireo firenena tsirairay indrindra ireo firenena mandroso. Ilaina finiavana lehibe ary miainga amin'ny isam-batan'olona noho izany ny fanehoana ny maha izy azy ny firenena malagasy. Mitaky fitiavatanindrazana izany ka fotoana lehibe hanehoana izany fananganan-tsaina izany ny vanim-potoana tahaka izao ny mpandinika fiarahamonina Ramamampionina Gérard Noël.
tena ao anatiny hoe mila tsika mianakavy manandratra ny fireneny ity fa tena hoe ambany loatra ny firenentsika, anisan'ireo firenena mahantry tsika, ary zay indrindra ny tokony ananantsika finiavana sy fitiavana tantarantsika hoe tsy manary fanantenana fa ny fananganan-tsaisaina hoe zay tsy resy fa mbola misy ny fitiavan-tanindrazana ary vonona hoe hiasa ao anaty fahamarinana sy fifanampiana. Ka zay zavatra mampiombon'izay aloha mba farafahakeliny mba hoe atsangana de ny sainam-pirenena, fahaizantsika ataontsika hoe mampiasa sy misitraka mpahamarinana tiarena nomenjanara sika ity de Madagasikara mba ho an'ny tompontsoa amin'ny Malagasy, mba samy aleo tena isam-batan'olona, isam-pianakaviana, isaky ny fokotahany ny vohitra samihafa, ny kommunina miainga avy any fahaleovantena ny firenentsika, de ntsika hoe miasa zany ka fananganana saina de fandraisana andraikitra sy fanehoana fitiavan-tanindrazana ary firenena hikambanana, de samy mampiseho an'izay zavatra zay a mba hahafahantsika koa mamelona ny fitiavan-tanindrazana sy ny fitiavana zany hoe firenena Malagasy zany.
Eo amin'izay resaka fitiavan-tanindrazana zay ihany saingy mahakasika kokoa ny resaka serasera de feno 5 taona androany gazety Telondrefy, izay gazety azo lazaina ho nandalo vanim-potoana maro gazety nataon'ireo tia tanindrazana ho fitaovam-piadiana hitakida ny fahaleovantena ny Telondrefy tamin'ny vanim-potoanany fanjanahantany. Ankehitriny mbola misy ny gazety ary mivoaka indroa isan-kerinandro saingy ny safidiny amboaka ny latsoratra amin'ny alalan'ny tambazotra serasera aloha ireo mpitantana amin'izao amena ara-pahasalamana izao. Manazava ny tena toerana misy ny gazety Telondrefy manoloana ny raharaham-pirenena ankehitriny Isoavandria Maritafika.
Ny gazety Telondrefy araka ny fotokevitra izay nijoroany hatramin'izany taona 1975 izany dia mijoro amin'ny fanentanana ny vahoaka aneho firaisankina aloha voalohany indrindra, ary iraina ho amin'ny fitakiana ny tena fiverena ny fiandrianam-pirenena sy ny fahaleovantenam-pirenena. Midikan'izay dia mijoro izy mba ho ary fanin'ireo manam-pahefana isan-karazany izay mitantana ny tany sy firenena ho amin'ny fampanjariana izany tarigeta ny amin'ny famerenana ny fiandrianam-pirenena sy ny fahaleovantenana, satria mbola tsy tafaverina izany rehetra zany raha ny fahitana sy ny tolona izay natao hatrany amin'izany taona 1950 sy ireo tolona nataony ray aman-dreny rehetra talohan'izany.
Ivadika eo amin'ny pejan'ny fampianarana indray tsika ny tombo 2017 nisan'ireo mpiadina bakalorea amin'ity taona ity raha hoarina ny tamin'ny taon-dasa nampifantarin'ny ministeran'ny fampianarana ambaratonga ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa androany fa miisa 358 sy 478 alina sy iray hetsy nisan'ireo mpiadina bakalorea manerana nosy amin'ity taona ity. Tsy miova ihany koa fa voatana avokoa na ny adina ara-batana na ny adina an-tsoratra amin'ny taranja ara-panatanjahantena. Mampiavaka ny bakalorea amin'ity indray mitoroka ity moa ny fisin'ny série OSE manazava ny talentan'ny mpianarana ambaratonga ambony professeur Rarimalala Laurence.
Ny isan'ny mpiadina bakalorea amin'ity taona 2020 sy roa arivo ity dia 184,863 raha toa ka 164,396 zany tamin'ny herintaona. Ny famantarana ny isan'ireo mpiadina isan-tsokajiny kosa dia miandry ny fahatongavan'ny antota taratasy fisoratana anarana avy any amin'ny ofisy du bakalorea isam-paritany amin'ny alatsinainy izao. Hita fa nitombo 20,467 eo ny isan'ny mpiadina amin'ity taona ity raha hoarina tamin'ny herintaona, izay rakajiana dia eo amin'ny 12,45% eo. Mikasika ny EPS dia sady misy ny pratika no misy ny teoria araka ny safidin'ny mpiadina sy araka ny aptitude nomeny ny mpiasa ny fahasalamana. Samy manana ny fandaminana amin'izany isaky ny faritany izay efa misy tompony andraikitra mpandrindra.
Araka nefa nambara teo dia isan'ny mampiavaka ity bakalorea ity ny fisin'ny série OSE mitondra ny tsara fantatra manoloana izay safidin'ny mpiadina izay indrindra ny talen'ny fampianarana ambaratonga faharoa Andrianarivo Asiniaina.
Ny série OSE ity moa io zany no vaovao amin'ity baka 2021 ity mba anampihana ny ankizy hiatrika ny fianarana raha tianao eny amin'ny ekonomia, gestion, eny amin'ny sosiolojia na droit eny akatso izy, ary hamaritra kokoa no avy ny ankizy tsy hitsapatsapahana intsony rehefa tonga eny amin'ny oniversite izy, dia mba manana an'izay fahalalana ao amin'izay hiatrehana ny anjery manontolo. Ny option A1, A2, ny C et D de toy ny hatramin'izay ihany tsy misy ovana, fa ny option L, ny option S kosa de teny efa nampanarahana an'izay maha literaire scientifique azay ka miakatra coefficient 6 na 5 farafahakeliny ireo taranja fototra ao aminy.
Izany amin'izay pejin'ny sosialy izay hatrantsika saingy eo amin'ny pejin'ny fahasalamana dia misy folo amin'izany ankehitriny ireo marary ny COVID-19 anatin'ny fahasarotana raha ny tarimarika avy amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka nivoakandroany. Ny ampy telo ireo namony ihany ka amin'ny totaly 77 izany hatramin'izao samy teto anatin'ny faritra Analamanga ireo namony ihany ireo. Nisy 28 kosa ny tranga vaovao vao marina taorianan'ny fitiliana misy 567 vita omaly. Teto amin'ny faritra Analamanga ny 7 tamin'ireo tranga vaovao ireo ka tao Antananarivo renivohitra ny 9 ary tany amin'ny distrikan'ny Antsimondrano ny 3 ny ampy 530 ireo sitrana Soamantsara ka teto Analamanga ny 20 tamin'izany. Mbola mitonoany ady amin'ny COVID-19 eto Madagasikara anisan'ny fikambanana iraisam-pirenena nanoana ny antsoan'ny fitondram-panjakana ka nanolotra ireo fitaovam-pitsaboana antsoina hoe concentrateur d'oxygène misy 200 ho an'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka. Ny eo anivon'ny UNICEF azo ampiasaina hitsaboana ireo karazana aretina hafa mila zany ankoatra ny fitsaboana COVID-19 zany ireo fitaovam-pitsaboana natolotry ny UNICEF ireo raha nambara ny solotenany miasa eto Madagasikara. Naka izay vaovao izay nirina Rabotarvelo.
Natao isitrahana ireo marary ny COVID-19 manomboka misy fahasemporana ka manaraka fitsaboana anivon'ireo hôpitaly sy fitoerana voatokana isahany izany ireo fitaovam-pitsaboana nomen'ny UNICEF. Nandritra ny fandraisana izany moa dia nampatsiahy ny ministry ny fahasalamam-bahoaka fa mbola ao anatiny ady amin'ny valanaretina COVID-19 i Madagasikara ka zava-dehibe ho an'ny fitondram-panjakana ny fifanomezan-tananyireo mpiara-mimbonantoka samihafa toy ny UNICEF. Ireo concentrateur d'oxygène misy 200 avy amin'ny UNICEF moaraka ny tatitra azo dia hanampy an'ireo 300 sy 300 ampiasaina eto amintsika amin'izao. Ny 300 sy 300 amin'ireo dia avy amin'ny banky iraisam-pirenena ary ny 200 kosa dia novidiny ny fitondram-panjakana. Ampiasaina anivon'ireo fitoerana CTC19 hôpitaly anivon'ny distrika rehetra mila izany ny fitaovam-pitsaboana. Ho fanamafisana ny rafitry ny fahasalamana eto Madagasikara isitrahan'ny marefo sy ny marary rehetra ny fitsaboana sahaza azy tsy hoan'ny COVID-19 ihany fa hoan'ny fitsaboana aretina hafa ilana oksigena ireo fitaovam-pitsaboana nomena hoy kosa Andriamatoa Michel Saint-Lô solotenan'ny UNICEF eto Madagasikara.
Nanao espanoerana indray ireo leo olotsotra tompontany manoloana iray raharaha ady tany amin'ny orinasa Telomay ny Antanandrano. Notontofan'izy ireo androany ny lavaky ny ady fototra nanganana tamboho nataon'ity orinasa ity amin'ny feno tany io fa atrony malomo no nosakaran'izy ireo ny vady tany ny ran'ilay orinasa saikanao ny asa fanorenana teny ny toerana. Naka ny vaovao androany Jules Miandrinena.
Verina misio amin'ny fampalalam-bavao samihafa indray ty raharaha ady tany 30 hektara ny Antanandrano ity tatoato rehefa nangina taona maromaro. Efa nandresy manko ireo olontsotra tompontany tamin'ny taona 2020 gaga indray nefa izy ireo fa resy rehefa nitory teny amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany ny Telma nivoaka tamin'ny 7 volana jona teo moa ny didim-pitsarana milaza izany ka natonga izao famefena ny tany izao. Miantso ny filoham-pirenena izy ireo manoloana izany.
Nanay tompoko tsy menainy korana tandrasanay io mangataka ny filoham-pirenena zahay ijery amin'ity zavatsy ity satria efa tena tsy ara-tsindrazolena tompoko zahay. Ianao filoham-pirenena nanome vina nanome hoe nampanantena ny malagasy ary zahay zao anisany nandany anao de ahoana moa filoham-pirenena tsy jerevanao ty zavatsy ity de zandano asianna de matahotra mpiroronay de matahotra zahay zahay tompoko de miaro nytandrazanay miaro nytandrazanay tompoko zahay filoham-pirenena jerevo zao kikika mbevarosa.
Voalaza moa fefa nandresy izy ireo tamin'ny taona 2020 rehefa tonga hatrany amin'ny fitsarana fandravana didiny raharaha nefa izao resy izao indray teny amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany. Ramatora Kotomalala Therese anisan'ireo tompontany.
Mba fantatry le huissier zay tonga eto ve fa efa tany amin'ny cour de cassation io zavatra io indroa nandresina nisy virgule na tsisy efa nanao interprétation ny fitsarana ary ny domaine tsy adala namoaka ny titranay 2013 zavatra mahagaga amin'izao fotoana zao a tsy le fandresenay tamin'ny 11 novembre 2019 kase nul sans renvoi ty ny dradradradraina fa maninona zavatra hafa ty indray no vonoana aty amin'ny ambaratonga voalohany amonoana titranyolona marobe.
Fa mila fandiniana lalina ny masotsivana manoloana ny anomezana sompirenena malagasy ireo teratany vahiny. Ho nisy ombam-bahoaka ny lalangina rivotiana Jean Bosco vao maika matsy amora ny fahazahoan'ny tany eto Madagasikara ny fisotrahany sompirenena io ka mila mafisina ny arofanina mba tsy tompony mangatakatony ny malagasy na hitsy mihitsy ity sombam-bahoaka ity ny laza fa mazana ao ambadika ireo teratany vahiny mikasa azo tany eto Madagasikara ireo mpanao politika malagasy. Pel Ratsimbazafy.
Mbola tsy manaiky hanomezana zompirenena malagasy ny teratany vahiny depute Bosco Rivotina raha tsy mazava tanteraka ny fepetra azahoana izany. Mangin'ny fotsiny ny fanararaotana ataon'ny teratany vahiny amin'ny fananantany. Ohatra, any amin'ny distrika Lalangina misy vohitra iray 5 hektara vidin'ny olona iray hetsy sy iray tapitrisa ariary. Manampy fanazavana ny depute-n'i Madagasikara ho fitany amin'ny distrika Lalangina Andriamatoa Rivotina Jean Bosco.
Saloa amin'izao fotoana zao dia tsy mankasitraka ny anomezana nasionalite ny olona hafa. Eny nareo tsara eo Antananarivo, renivohitr'i Madagasikara. Fa lasan'ny olona ireny hatra ty akadim-bahoaka jusqu'à ry akaikina mbo manam-bola ary tsy taoko hoe mbola manjavinjavo ara ny nanana nasionalite ny zavatra maro samihafa. Ary rehefa ny vahiny no manao borna dia ao anatin'ny telo andro de vita ny borna fa ianao zay gasy kely ao anatin'ny dimy taona anao tsy mahavita ny taratasina tany io. Any amin'ny faritra asimo sy nananany na any amin'ny faritra ambanivohitra akoatra antsika eto a lafitavitra iny asimon'ny tapin'ny orombe iny ny ray tapitrisa de mahazo tany any amina 5 hektara. Za zany mbola manahy mbola tsy resy lahatra hoe ahoana ny anomezana nasionalite ho an'ny olona. Ary eto zay olona zay mitondra dia ny vahiny anie no mamatsy volan'ny olona zay na ny mpanotra na ny olona zay lasa olona aleo de soroko zany ho anaty anisan'ny mamatsy volan' zany reny olona reny. Ka zany ara mbola indirecta na hoe mbola kolaka fa raha zany ara ny vantana izy mitrety dia tadidio fa fifidianana mbola volany manjakany amin'ny ankamaroany eto amintsika.
Perla Ratsimbazafy avy aty amin'ny radio Tsiry Fianarantsoa ampitaina ho an'ny fampalalam-baovao ny radio Don Bosco.
Fa maranantsika ny vaovao amin'ity alina ity ny vaovao avy eto an-toerana ny resaka fambolena nanana ny lazany sy ny hatsara ny kafe arabika teto Madagasikara tany aloha tany ny andanja mian-dalana nefa izany tateoriana noho ny fahateran'ny fototra kafe mandray anjara amin'ny fampiroboroboana sy ny fanaparitahana ny zanaka kafe no hatsaraina anarenana izay lesoka izay ny orinasa mpitsehatra amin'ny fikaroana sy fampandrosoana ny fambolena amin'ny famokarana zanaka kafe amin'ny alalan'ny sela any amin'ny laboratoara ka azahoana ny kafe atao hoe hybride. Manazava ny tombontsoa azo amin'ity kafe arabika hybride ity Ramatoa Volon'ny Aina Rakotondrainy Italien'ny Robins Group.
Kafe arabika tena manana hanitra mamevero satria izay fototra kafe nisy ny hanitra mamevero no nangalana ny kafe arabika hybride io. Tahaka izany koa kafe arabika avo ny vokatra azo avy aminy, izany hoe ny tapamokarany izany dia anisan'ny tena ambony. Raha ny mahazatra dia horokolao sasany eo ny voa-kafe azo a amin'ny fototra kafe anankiray, tsy latsaka izany mihitsy a ny vokatra kafe azo a amin'ny kafe arabika hibrida vokarin'ny Rubens Group. Dia ny manaraka moa izany a kafe matanjaka satria fototra kafe matanjaka ny nangalana sela na mikarana azy. Tsy mena mitaha amin'ireo kafe isan-karazany ary izy io any dia azo ambolena tsara aty afovoantany aty amin'ny faritra ambony satria ny mahazatra antsika koa dia hoe somary any akaikaiky ny morontsiraka any na any amin'ny toerana ivaiva any a ny fambolena kafe. Fa ny kafe arabika hibrida vokarinay izany a dia kafe a azo ambolena tsara aty afovoantany.
Manahoana indray ary ny lalambaratra ho an'ny tsindanatiny eto amintsika amin'izay famokarana kafe izay ny tompona andraikitra ao amin'ny Robins Group Ramatoa Volon'ny Aina Rakotondrainy hatrany.
Mamboly kafe ianao amin'ity taona ity a, manomboka mioty kafe ianao afaka 3 taona, tsy mijanona tsony io isa-taona fa afaka mamboly foana ianao. Ary tena misotro kafe tsika malagasy, raha ny filana amin'ny kafe eto Madagasikara fotsiny de mbola tsy maharaka ny tolotra ny tinady. Noho izany a raha mamboly kafe ianao a de mahazo antoka fa ireo mpanodina kafe eto Madagasikara de mitady kafe hoendasina foana, ho ahotina foana ho atsika noho izany azo antoka ny tsena.
Toy izao ireo maresaka avy any ivelany. Nanokana iray minitra ivavahana mba hisiny fandriam-pahalemana indrindra ho an'ny any amin'ny tanimasina sy any Birmanie ny Action Catholique Internationale au Mali. Iray minitra niraisina tamin'ny iray ora tolakandro oran'ny Rome nanentanany ny mpino rehetra tsy nanavahana finoana hanandram-bavaka araka ny fomba fivavahany avy ho an'izay fandriam-pahalemana izay. Ny 6 Jona 2024 tsy ahivina no nampifantariny Forum International d'Action Catholique sy ny Union Mondiale des Organisations Féminines Catholiques ary loperamombona antoka aminy ny iray minitra ho an'ny fandriam-pahalemana hetsika ny entina nanohanana ilay fampionana ny filoha israelianina Simon Peres, ny filoha palestinianina Mahamad Abbas, Mahamoud Abbas ary ny patriarka ny Constantinople Bartolome notarian'ny Papa François tao Vatican ho fikatsahana ny fandriam-pahalemana. Ifidy izay filoham-pirenena ny vahoaka iranianina amin'ny 800 ho avy izao, misy 7 ireo kandida hifaninana saingy efa pozin'ny maro ny vokatra na ahina aza ny tsy habetsaka ny tampandraisana anjara ny mpifidy amin'izany. Tsy afaka mirotsaka fidiana intsony ny filoham-pirenasa Hassan Rouhani izay efa nahavita fepitoekasana indroa misesy fifidianana filoham-pirenena fahatelo ambin'ny folo hatramin'ny nisian'ny revolisiona iranianina tamin'ny taona 5/7/1979 io. Voafetra ihany moa ny andraikitra ny filoham-pirenena any Iran satria ny filoha faratampony Ayatollah Ali Khamenei no mitana ny tena fahefana. Nanovana fitilina ny COVID-19 ny elefanta misy 28 tao amin'ny valanjavaboary iray any atsimon'ny Inde taorina nafatesan'ny liona vavy iray izay voalaza ho matin'ny tsimokaretina. Matin'ny fiandohan'ny volana jona teo io liona vavy izay isan'ny biby arovana ao amin'ny valanjavaboary io. Hita tamin'ny fitilinana tao taminy fa nitondra ny tsimokaretina izy ary izy no biby voalohany voalaza ho maty vokatra izany any Inde. Ny biby hafa mitovy karazana misy 8 koa no voamarina fa mitondra ny tsimokaretina ka ny roa amin'ireo no mampanahy ankehitriny. Ho fantatra afaka herinandro eo moa ny valin'ny fitaliana natao tamin'ireo elefanta ireo. Mankasitrika anao mpiaino nanaraka hatramin'ny faran'ny vaovao tamin'ity alaity rampiso maraina amin'ny fitondrany fitaonanao amin'ny sampana fampalalam-baovao.